recording and the so far di mi ringrazio con perché mi seguita nel programma lì in cui noi trattavo naturalmente temi differenti marbotini ma già nell'aspetto tal bene ed è meglio tanto importanti le file comunità italiane con società italiane società fin nel sahat con è tenata l'attenzione di cielo e l'altro infatti no mia e lui andi il dottor Simon Bosottilli o MP però che stava un collo o candidato le si occorre c'è l'elezione forse con un collo forse non si chiama fu danno cose con ti occorre candidato fu zoc distretti ma tol delle elezioni in Ligeia però una sapina tema centrali ia l'award li ha fitta il giomatilo ia l'MP Awards li l'MP of the Year in the Area of Health l'asam tassaxa li ha wara li kien nominat u ġi votat għal dan l-award biex rebaħ dan l-award mill-MPs kollegi tijaw li huwa naturalment prestiġjuż. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna li sibt il-ħin għaliex naf li tkun dejjem biżi jaħseb wara bħalissa. Mela il-mistoqsija awtomatika ma nistax ikolli Simon Buzotti l-ewwel ma saqsihx għalfejn għal-kjament ta' diversi spiegi, ta' diversi raġunijiet anki f'intervisti oħrajn, għalfejn minn karriera fejn bnidrek Mr. Zballi ġib 70 il-vot li r-riżultati qed jidhru anki permezz ta' dal-award iċċedi dan kollu ċedi għal ngħidwa kif inhi ċedi paga ċedi dawk il-perkaċċi kollha assumendo li fl-elezzjoni li ġejja inti titla li jiena ma tantx għandi dubju fuqha ma insomma forsi inti għandek jien m'għandix però li inti titla u titlef dan x'ifettilu x'i tieħ bniedem biex jagħmelek. Ġamilla Joseph Muscatable kif jiġifieri ma dik forsi x'darba nsaqsu lilu fuqha.
Dawn qed nirringrazzjak tal-istedina tiegħek u nsellimlek. Raġuni għaliex jiena aċċettajt li noħroġ għall-elezzjoni hija li xtaqt nagħti s-sem tiegħi biex ngħin il-partit tiegħi jerbaħ għaliex nemmen illibek il-pajjiż tiegħi jerbaħ. Tider naqra spiegazzjoni.
Ma naqra remota li jerbaħ ukoll.
Il-sitwazzjoni fil-istħarriġ tal-opinjoni pubblika bħalissa tagħti indikazzjoni li l-Partit Laburista huwa fuq quddiem sew. Huwa propju għalhekk li jiena xtaqt nagħti s-sem tiegħi biex ngħin lill-partit tiegħi jirbaħ. Jiena naħseb illi il-policies li jmexxi dan il-gvern huma il-policies tajbin għall-pajjiż. Nifhem illi il-gvern għamel żbalji, però il-policies xorta huma tajbin. U jien inħoss illi jekk jinbidel il-gvern, allura hemm riskju li jinbidlu l-policies b'mod illi l-pajjiż ma jibqax fuq it-triq illi jien nifhem illi hija t-triq tajba. Għaldaqstant ma rridx nara illi il-partit tiegħi jitlef u jitlef il-pajjiż u jiena ma nkunx tajt is-sem tiegħi. Dik hija l-ispjegazzjoni.
Mhux ġed tagħti is-sem tiegħek imma.
Is-sem tiegħi qiegħed natih fil-Parlament Ewropew, però jekk jien noħroġ għall-elezzjoni u nippersuadi kemm jista' jkun nies illi m'għandniex inbidlu d-direzzjoni ta' dan il-pajjiż, allura nkun qiegħed ngħin lill-pajjiżi b'mod iktar dirett minn dak illi jiena qed nagħmel bħalissa fil-Parlament Ewropew. Huwa ovvju li din kienet deċiżjoni diffiċli ferm għalija li x'jiena suġġett tal-Unjoni Ewropea mhuwiex xogħol għalija, mhuwiex karriera biss, imma huwa passjoni, huwa suġġett li u minn ħobb jgħid li kif jara l-wiċċi jara l-bandiera ta' l-Unjoni Ewropea tperper. U jiena rrid inġib iva dik id-doża Ewropea jekk jista' jkun fil-politika Maltija.
Inti naturalment ilek għal diversi snin taħdem fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropea. Il-tema saħħa, kif tiffiċer ja, kif x'importanza tingħata x'donnu fl-ekonomija u l-euro u l-kriżijiet fl-ekonomija u l-kriżijiet fl-euro su f'daw l-aħħar snin ma nisimgħux imma kemm nagħtu importanza għas-settur tas-saħħa ġewwa l-Unjoni Ewropea naturalment.
Ara Andrew, illum l-Unjoni Ewropea kif taf inti m'għandix dubju jafu semmija tidħol kważi f'kull qasam f'ħajjitna. Kważi f'kull qasam, ġifieri immaġina allura fit-8 snin kif diversi oqsma sar tibdil enormi fihom. Però jekk hemm tliet oqsma fejn l-Unjoni Ewropea ma titħolx ħafna Sa'tna ħanitkellem fuq l-eċċezzjonijiet fejn ma titħolx ħafna u fejn allura kull gvern nazzjonali għad għandu u responsabilità kbira biex imexxi huwa l-ħolqien tal-impjigi, l-edukazzjoni u propju s-saħħa. Ara fil-qasam tas-saħħa ir-rwol tal-Ewropa huwa limitat.
Out of choice.
Le, għaliex fit-trattat tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tingħata l-lista ta' oqsma fejn tista' taħdem, fejn għandha l-poter li taħdem. Ima tistax taħdem f'qasam jekk m'għandix il-poter li taħdem fuqu, jekk m'għandix il-poter li taħdem fuqu, jibqa' jaħdem fuqu l-Gvern Nazzjonali. X'irrid nagħmel jien fil-Parlament Ewropew huwa li fil-waqt li nifhem li fil-qasam tas-saħħa kull gvern nazzjonali għandu l-lid, għandu r-responsabilità ewlenija, nixtieq li jkollu dik l-imbuttatura min-naħa Ewropea sabiex anke l-Ewropa tibda tagħti sem tagħha wkoll. Għaliex hemm ħafna overlap fi kwalunkwe każ. Per eżempju, fil-waqt li għadni kif qed ngħidlek illi il-qasam tas-saħħa m'għandix poteri fih l-Ewropa, imma fl-Ewropa nagħmlu liġijiet fuq il-food labeling, per eżempju. Il-food labeling jaffettwaw b'mod kbir id-diabete. Fil-waqt li m'għandniex poteri fuq is-saħħa, għandna flejjes kbar x'nagħtu fil-kamp tar-riċerka u hemm jiġi affettwat il-kamp tas-saħħa, il-kamp tad-diabete li huwa suġġett li jiena tħalt fuq. Mela nuq qed nurik kif għalkemm jien nifhem illi is-settur tas-saħħa għadu responsabilità u l-enija tal-gvernijiet nazzjonali u naħseb illi huwa tajjeb illi jkun hekk għaliex kull gvern jara x'inhu huma l-ikbar issues f'pajjiżu, huwa tajjeb illi l-Unjoni Ewropea nkomplu nsaħħu l-imbuttatura li tista' tagħti sabiex tgħin lill-gvernijiet nazzjonali jagħmlu aktar.
U s-servizz tas-saħħa f'Malta kif tikkomparah ma' servizz tas-saħħa fl-Ewropa u f'pajjiżi oħra li inti naturalment u ma' kollegi li inti tkun qed titkellem magħhom. Kif tikkomparawh?
Ara jiena ħantik aneddotu esperjenza żgħira. Milux jiena għandi tfal li kienu qegħdin ovvjament jgħixu Brussels ara jmorru l-iskola Brussels u meta konna hawnhekk fis-sajf għaliex fis-sajf ikunu hawnhekk miegħi il-kbir weġġa' u ħadtu il-klinika. Il-klinika tal-gvern. Wara li stennejna, dejna u darubina u dewwew ħlit-tifel, ħmorna biex noħorġu u ż-żgħir qalli stenna pa, ma insejt tħallas ta' aħna u ħirġin. U hemmhekk jiena klikkja li xi ħaġa illi jien kont nieħu for granted. Tajli mhux ovvja ma tafx li hawn Malta s-servizz tas-saħħa huwa b'xejn. Imma ż-żgħir tiegħi illi ma kellux dik l-esperjenza u jaf illi barra tħallas, għalli kif ma ħallas, kif ħirġin minn hawnhekk wara li ħilna sija ninqdew b'dan is-servizz. Dan huwa tifel ta' 12-il sena u hemmhekk jiena rrealizzajt x'differenza hemm fis-servizzi tas-saħħa. Qed inqablu s-servizz tagħna allura ma' wieħed mill-aktar pajjiżi avvanzati, il-Belġju huwa avvanzat fil-dimensjoni soċjali, fil-politika soċjali b'mod trement. Għandna xi kultant nieħdu ċertu affarijiet għandru for granted, il-sistema tas-saħħa tagħna mhux biss hija b'xejn, iżda hija ta' livell għoli ferm. Għandna sptar illi l-frażi li issa kulħadd juża huwa state of the art. Imma ovvjament ma jfissirx illi għandek kollox perfett, ma jfissirx illi ma tistax tagħmel aħjar, u rridu nkomplu nagħmlu aħjar.
Ma pajjiż bħall-Ingilterra l-Health Service tagħhom mhuwiex b'xejn, jiġifieri u pajjiż bħall-Italja mhux.
Iva, huwa b'xejn fis-servizz Ingilterra, inċidentalment
l-enfasi. Saqsilux vera ma nafx imma hekk għandi l-impressjoni
li. Iva, hemm pajjiżi oħrajn fejn mhuwiex. U jiena semmejtek eżempju ta' pajjiż bħal Belġju fejn mhuwiex. L-Ingilterra huwa b'xejn jiġi kritikat ferm is-servizz. Aw Malta wkoll jiġi kritikat, mhux l-ewwel darba li nisimgħu ċertu kritika, però m'għandix dubju li min imur l-isptar aw Malta jew imiss mas-settur tas-saħħa pubblika. Jifhem illi aħna għandna minkejja l-limiti kbar tar-riżorsi li għandna f'dan il-pajjiż għandna servizz tajjeb ħafna.
Però jiena biex nagħtik esperjenza narrativa żgħira wkoll jiena persuna azmatika jkolli bżonn il-mediċini mill-isptar mhux l-ewwel darba jew tnej illi dal-mediċini ma jaslux. Bil-pharmacy of your choice kollha u bil-strutturi kollha li hemm xorta mhux hemm ikollok il-mediċini issa.
Iva jiena stessa ma jiena stessa qedlek qabel ma kellibni
li
ma jfissirx li s-servizz huwa perfett, ġieli jkun hemm problemi ta' out of stock. li iffaċċajni jom matul is-snin ukoll nħabba s-sistema kif kienet per eżempju il-famuża sistema tal-POIC illi inti fil-li kont mur tikkjuja għand
il-gvern
fil-li sa tmur wara l-kantuniera fl-ispiżerija tiegħek tant kienet suċċess illi kienet ċertu sens vittma tas-suċċess tagħha illi waslet għal ċertu out of stock u waslet aktar importanti minn hekk biex innefqa fuq il-mediċinali għandru żdiedet ferm u żdiedet bil-qawwi. Però hija sistema li hija tajba u naħseb illi żgur illi m'għandniex inħarsu li dik is-sistema li tant qiegħda tgħin u taġevola lill-konsumaturi l-pazjenti titbiddel f'dan l-istadju. Semmaj tiġi rfinata biex naraw li tkun sostenibbli.
Jiena m'għandux kont nitkellem ma' xi ħadd li għandhom ġew spiżerija u l-rwol tiegħu huwa l-pharmacy of your choice u għadha mill-affarijiet li jindika kienet li din is-sistema jista' jkun qed tikkawża spejjeż akbar lill-gvern għaliex in-nies. Huwa faċli, tant huwa effiċjenti li inti tmur ħafna spiżerija għalmin, tmur titlobhom il-mediċina jlestuwi li kont titmur l-għada liha. U allura l-idea li inti se toqgħod tikkjuja ftit l-ġol l-isptar kienet daqsxejn deterrent li jekk inti fadalek ftit mediċina ekstra, tajt anħalli jumej oħra qabel ma mmur l-isptar.
Suċċess kbir, tan kienet suċċess kbir li l-uġeħ taras tagħha u illi kif is-senti se tilqa għal konsegwenzi tas-suċċess tagħha.
Ekku. L-involviment, ġifieri meta inti ġejt innominat għal dan dal-award partikolari li inti f'diversi okkażjonijiet għad li ma kontx qed tistennih. Kif jaħdem, ġifieri għan nibdew mill-mekkaniżmu tiegħu kif jaħdem, ġifieri inti nnominajt illi kien nifsek jew xi staff tiegħek jinnominawk jew xi kollegi tiegħek, kif taħdem?
Ironikament.
U kif il-ħelt?
Ironikament smajt li ġejt nominat jiena minn aħbar fuq is-Super One. Għaliex apparti jiena kien hemm nominati żewġ kollegi tiegħi Maltin, Louis Grech u Edward Cicluna f'setturi oħrajn. L-awards jingħataw f'numru ta' setturi differenti, hemm jidher li 12 il-settur differenti, qosma differenti jien ġejt nominat fil-kamp tas-saħħa. U smajt biha tant kienet sorpriża li smajt biha fil-fatt mingħand ħadd ieħor. In-nomina ssir minn qadiet illi jinnominaw huma l-lim fil-fema tagħhom f'dak is-settur u jixraqlu jieħu il-premju ta' l-MP tas-sena. Jien fil-każ tiegħi jinnominawni l-Assoċjazzjonijiet Ewropej li jaħdmu fil-kamp ta' diabete. Ma kontx naf b'din in-nomina ġej shortlisted, jiġu shortlisted tlieta f'kull kategorija. U jiena kont wieħed mit-tlieta illi ġej shortlisted fil-kategorija tas-saħħa.
Min kienu t-tnejn l-oħra?
It-tnejn l-oħra kienu waħda Ingliża u waħda Irlandiża.
U t-tnejn fuq l-oħra kienu fuq diabete
u waħda minnhom waħda minnhom taħdem fil-kamp tal-kanċer u l-oħra taħdem fil-kamp tas-saħħa b'mod ġenerali m'għandix isu suġġett speċifiku.
Għaliex ħassew li għandhom jinnominawk? Għaliex id-diabete, għaliex is-settur ta' diabete. Ma niftakrek qatt titkellem fuqha aw Malta jista' jkun naturalment ma
l-partajtiex. Ħafna nies għaddu li dawn il-komment, għallu li speċi ma kontx naf li inti tinteressa ruħek dan is-suġġett. Fil-verità.
Fis-saħħa fil-verità, qatt ma kienx fieri għalli.
Fil-verità, membru tal-Parlament Ewropew jagħmel ħafna għandru affarijiet illi jekk ikunu affarijiet ngħidilhom jien ta' kuljum illi mhumiex kontroversjali, laqas biss ħadd ikun jaf bihom għaliex ma jkunux fl-aħbarijiet, ma jkunx hemm kontroversja dwarhom, u allura diffiċilment inti titkellem fuqhom. Fil-verità, kont fil-pubbliku fihom, ktieb dur numru ta' artikli, ma peress illi mhux suġġett kontroversjali ra forsi ma jiġbix daqshekk l-attenzjoni ta' ħafna nies. L-istorja hija li jiena għajli għal dawn l-aħħar erba' snin immexxi flimkien ma' kollegi oħrajn fil-Parlament Ewropew, grupp ta' ħidma fil-Parlament Ewropew propju dwar id-diabete. Dan il-grupp nagħmellek storja żgħira dwaru jiena dħalt fih. Mhux għax jiena espert f'dan is-suġġett altru jiena avukat m'għandix taqsam xejn mal-qasam tas-saħħa u ma nifhimx f'dan il-qasam. Però darba kien hemm attività illi jien kont nistieden għaliha u mort dwar id-diabete, kien hemm rappreżentanti minn Malta. U fost dawn ir-rappreżentanti minn Malta jien iltqajt ma' tifel Malti li dak iż-żmien kellu 10 snin. Insemmih u nsellimlu minn hawnhekk mhux l-ewwel darba li semmejtu, allura għandi issa naqra konfidenza miegħu jismu Jack Delicata, illi impressjonani Andrew dat-tifel għal-mod kif f'dik l-età wera li hu independenti, mela jisofri bid-diabete, type 1 diabetes, u dan irid imur l-iskola, irid jara il-livelli ta' sokkor tiegħu.
Le kondizzjoni kronika.
Mela u jimmaneġġja ħajtu f'dik l-età huwa stess. U dan impressjonani. U wara ta' ma kakkilli hu qalli hu inti x'qed tagħmel biex tgħinha. U bejnu u missiru dawn ikkonvinċewni li jiena daħluli allura dik il-lafsa fil-kuxjenza li speċi kif jiena mhux qed ngħinhom fil-kamp tad-diabete. Terġa' irridu niftakru li 10% tal-popolazzjoni Maltija tbati mid-diabete li hija livell għoli ferm u allura din hija ħaġa li mhux lil-ġek biss taffettwa ma probablement kulħadd fil-familji tagħna għandu l xi ħadd jew jaf il xi ħadd li ibati mid-diabete.
Interessanti, għawek għandi artiklu ta' Claudia Kalleja ta' f'Awwissu tal-18 ta' Awwissu tal-2011, ġifieri nitkellmu kważi ftit iktar minn sena, u qed ninduna li għaw ritratt ta' Chris, il-papa tiegħu u Jack, u qed nirrealizza li naħseb nafu l-papa tiegħu, u l-artiklu jgħad titolat vero ħelu, Life Can Still Be Sweet for Diabetes, ġifieri for diabetic, sorry. U hija sfida, ġifieri meta ipprova taħseb min m'għandux diabete jew min m'għandux ħadd immedjatament fil-familja tiegħu li jgħidlek isma' jiena għandi t-tifel, għandi t-tfajjel, għandi t-tifla u dina waslet ħdejn il-gabban tal-ġilat. U ma tistax toħu ġilat, għax tal-ġilat ma ddittlux minn moħħu li forsi tajjeb li jkollu xi żewġ tipi ta' ġilat li jkunu tal-diabete li ma jkollhomx l-istess prodotti li jistgħu jagħmlu ħsara. Ija, mish ċajta.
Mish ċajta, le.
Anki għal-adult li jirrit immur ġo restorant.
Aħseb għara t-tfal. Mentri ġek, ki wera f'dik l-età ta' nżajra, li huwa kapaċi jkun indipendenti u jiġġestixxi u jmexxi, jikkontrolla din il-kondizzjoni din il-marda huwa stess mingħajr. U jidher li qisu qiegħed jgħix ħajja normali u jilab il-futbol u jagħmel hekk u jagħmel hekk. Ħaġa li kienet impressjonatni u allura interessajt ruħi li nidħol f'dan il-kamp. Twaqqaf grupp li ngħidulu working group EU Diabetes Working Group fil-Parlament Ewropew immexxi minn erba' MPs għaliex immexxi minn erba' għaliex aħna ridna illi peress li din mhijiex materja ta' kontroversja politika, inġibu MP minn gruppi politiċi differenti. Allura hemm jien mill-IPP, xi ħadd soċjalist, xi ħadd liberali u xi ħadd minn tax-xellug estrem, ġibna erba' flimkien biex inwaqfu dan il-grupp. X'inhi l-antana? L-antana hi illi fil-waqt li nafu kifet lek fil-bidu, illi s-suġġett tas-saħħa primarjament jaqa' fuq livell nazzjonali, innigżu lill-Unjoni Ewropea biex tagħmel aktar fuq id-diabete, tħabbad l-irjus flimkien fuq id-diabete u mpoġġuh fuq l-Aġenda Ewropea dan is-suġġett.
U x'għamlet l-Unjoni Ewropea?
Ara.
Għax Malta hija realtà tremenda, ġifieri jekk tibda tara ftit hawnhekk l-istatistika qed nikkota minn dal-istess artiklu, 10% tal-popolazzjoni Maltija soffri minn din ftehmejt inti soffri minn din forma ta' diabete, 15.6% minn kull 100,000. Sorry, 15.6 tfal, tifel u tifla minn kull 100,000 għandhom type 1 diabetes li hija pjuttost trid ħafna commitment li nagħmlu hekk, ġifieri hija pjuttost komplessa. Ma nix nitkellmu fuq affarijiet.
Mhux tal-li hekk, tal-li inti qed tikkwota n-nies li għandhom id-diabete u problema oħra għandru hi illi ħafna nies għandhom u laqas jafu. Inti pereżempju, ġieli għamilt checks biex tkun taf jekk għandekx, jiena qatt ma għamilt. Għamilt meta f'dawn l-aħħar erba' snin bdejt nidħol u ninteressa ruħi f'dan is-suġġett. Ovvjament għamilt fil-każ tiegħi ir-riżulta li ma kellix, ħadd pjaċir, imma ma tistax tiqaf hemm, tittoqgħod attent inti illi tevita dik il-ħaġa milli tiġrilek għax apparti minn type 1 diabetes biex niftehmu dik li isek titwieled biha, sa jiena m'iniex tabib, m'iniex aspert f'dan is-suġġett, tallimt f'dawn l-aħħar erba snin għaliex rajt ħafna fuq is-suġġett. Imma hemm it-tieni tip jgħidula type 2 illi tista' tiġik aktar tard fil-ħajja. Jiġifieri ħadd għax ma twilġ biha huwa awtomatikament eżentat minna di għal ħajtu kollha. Mela allura aħna ridna naqbdu din il-ħaġa u mpoġġuha fuq l-Aġenda Ewropea. Dan irnexxilna nagħmluh f'Marzu ta' din is-sena u naħseb li din kienet it-trigger li l-Assoċjazzjonijiet Ewropej waslitom biex jinnominawni, għaliex f'Marzu ta' din is-sena għaddejna riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew apposta dwar id-diabete u kienet l-ewwel darba illi istituzzjoni bħal-Parlament Ewropew adotta pożizzjoni dwar dan is-suġġett. Sa Parlament Ewropew meta jgħid xi ħaġa mbagħad jiskatta mekkaniżmu biex dik tiġi followed up mill-Kummissjoni Ewropea u mill-pajjiżi membri. Allura, għamilna l-ewwel pass. Poġġejnija fuq l-agenda u forsi jikolna ċans nitlu naqra iżjed fid-dettall ta' x'għadna f'din ir-riżoluzzjoni, ma l-ewwel pass kien illi minn ħafna nies jippruvaw jiġbdu l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea. Airtime, tiġġieled għall-airtime tal-Unjoni Ewropea, aħna rnexxielna impoġġu din fuq l-aġenda.
Tiġġieled għall-ħin, ġifieri.
Ovvjament jiena kelli għajnuna minn Jack, mill-papa tiegħu, kelli
għajnuna. Mbagħad il-papa tiegħu rebaħ l-European Citizen Prize.
U xissa, is-sena li għaddit ukoll.
Ekku, fil-2011.
U hemm ukoll ma ninsewx il-Kummissarju Malti. Il-kummissarju Malti, John Dalli, huwa responsabli mill-kamp tas-saħħa. Ġifieri jiena laqajt lill-membri wkoll ma' John Dalli biex nippruvaw inħeġġuh illi fuq id-diabete isir iktar fuq livell Ewropew.
Kemm hu aċċettat il-kondizzjoni, hija kondizzjoni li fil-verità. Malta ma nafx l-istatistika, ma Malta għanda rekord pjuttost, ma nafx kif taqbad id-diskrivi, għanda rekord ta' nies li jibatu b'din il-kondizjoni, li għandhom din il-kondizjoni, li jridu jgħixu b'din il-kondizjoni. Ma kemm hija viżibbli? Għax għandi l-impressjoni li għadha għat hemm element ta' stigma, jiena niftakar meta kont qed nilgħan l-6 forms għax 6 snin ilu, kienna tfajla ta' kien hemm studenta. 16 il-sena, u dina waqt lecture, waqt lezzjoni, ħassa ħażin, u insomma ħadna ħażda kollha kemm aħna mbagħad insertat kellha ħabiba taħla qalt inna dina kellha xi ċaqliq fil-fit-sokkor tagħha whatever. U konna n-time allura stajna ma jimma konna b'xejn bħala l-għalim tagħha, l-ħbib tagħha li f'din inserta. U meta tkunna batna l-om, ma xin konna għadem pala għajdin zieġi, meta batna l-om għattilemma għalfi, għatli jina għilli najdi l-ħafna biex tinforma l-teachers taħħa, għatli imma tistħi. U naħseb din hija sfida enormi li għanna, naħseb din dal award u kol għet jgħin, jgħandu jkompli jgħin biex verament min għandu din il-kondizjoni ma jiddeja xaħres fajnejn in-nis, fajnejn in-soċieta.
Naqbel miegħek perfettament.
Laskiku kienet il-pesta ħsab.
Naqbel miegħek perfettament, Andrew, naħseb illi l-awareness, l-arfin, il-konoxxenza huma propju dawk li rridu nużaw biex niġġieldu l-istigma. U l-istigma tiġi bħala riżultat tan-nuqqas tarfin, naħseb illi daqi sa pendulu iktar ma jkollok stigma inqas ikollok arfin, iktar ma jkollok arfin inqas ikollok stigma. U naħseb illi allura il-punt li qed tagħmel naqbel miegħu perfettament illi jien nittama li anki dan l-award ikompli iwassal il-messaġġ illi dan huwa suġġett illi rridu nittrattawh m'għandniex nistħu minnu m'hemm xejn ta' mistħija imma jekk nittrattawh naħseb illi nistgħu nagħmlu passi l quddiem kollha f'daqqa.
X'et ħeġuha biex tagħmel biex jagħmlu l-istrutturi?
Ara, waħda mill-affarijiet kruċjali huma l-prevenzjoni. Pereżempju l-Unjoni Ewropea adottat strateġija dwar l-obeżità. Il-koll nafu illi l-obeżità għalkemm mhux waħedha tista' twassal għad-diabete, nirrepeti għalkemm mhux waħedha, imma tista' twassal għad-diabete. Mela aħna rridu inħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea twettaq din l-aġenda tagħha, strateġija tagħha dwar l-obeżità għaliex b'hekk nafu illi tista' tgħin fil-kamp tad-diabete. Fir-riżoluzzjoni tagħna aħna pruvajna impoġġu l-iktar issues ewlenin. L-għonet qed nitolbu għax issa għadu ma sar kważi xejn, qed nibdew mill-bidu, din importanti, din mhux xi ħaġa sibni għal ta' policy Ewropea sibni għal ta' dak huwa li hemm ġdid.
Possibbli din mhix kondizzjoni li.
Għax kif għatlek, Andrew, din hija kwistjoni ta' saħħa u la kwistjoni ta' saħħa normalment jħossib għal-gvern fuq livell nazzjonali. Anki jenat kif fuq diabete ġifiri l-Unjoni Ewropea qatt m'għamlet xejn. Allora ridna l-ewwel naraw x'inhu ma dawk l-affarijiet li tagħmel l-Unjoni Ewropea u li jista' jkollhom impatt fuq id-diabete. Mbagħad dawn l-affarijiet inġibuhom flimkien. Semmejtlek l-obeżità, l-Unjoni Ewropea għandha strateġija fuq l-obeżità. Semmejtlek il-food labeling, l-Unjoni Ewropea għandha liġijiet fuq il-food labeling. Jien irrid nara li liġijiet tal-Unjoni Ewropea dejjem javvanzaw b'tali mod illi jekk inti diabetiku, kif tmur tixtri pakketti kelm l-ewwel ikollok l-informazzjoni available għalli inti l-għażla tiegħek tkun tista' tagħmilha sew. Din hija kwistjoni li tidħol fiha l-Unjoni Ewropea, imma meta tidħol fiha l-Unjoni Ewropea qed tieħu każ biżejjed ta' min ibati bid-diabete? Semmejtlek ukoll ir-riċerka. L-Unjoni Ewropea diġà tagħti miljuni kbar ta' flus lil min qed jagħmel riċerka f'pajjiżi differenti fuq id-diabete. Imma taf xiex? Ir-riċerka hija frammentata. Mela r-riċerka li qed issir fl-Ingilterra u r-riċerka li qed issir fl-Italja m'aħniex qegħdin poġġuha flimkien. Qed tara kif aħna qegħdin inġibu daw l-affarijiet kollha flimkien biex kulħadd jibda jirrealizza illi jekk qed issir riċerka iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea f'pajjiżi differenti jeħtieġ illi nagħmlu naqra ta' Getting Together. Biex aħna nkunu nafu x'qiegħed jiġri. Fatt wieħed mill-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea jismu DiaMap, jiġifieri mappa tar-riċerka li qed issir fil-kamp tad-diabete. U l-mument illi inti tinduna illi bħal riċerka tiegħek qed issir f'pajjiż ieħor, tista' tikkollabora ma' dak il-pajjiż ieħor.
L-Unjoni Ewropea m'għandix strutturi fejn ir-riċerka medika tikkonverġi, m'għandekx istitut illi huwa speċità xi forma ta' umbrella. Li għandu rwol ta' umbrella li jkun jista' jikkonverġi dawn mhux biss fid-diabete naturalment, ma f'ħafna kondizzjonijiet oħrajn.
Le, mhux awtomatiku, Andrew.
Le?
Ara, inti l-Unjoni Ewropea jkittik flus biex tagħmel riċerka, mbagħad għandek ċertu obbligi, inklusi li dik ir-riċerka
tiddissipata s-sabatja tinforma. Ma fil-verità.
Imma dak mhux ma jfissirx awtomatikament illi kull istitut ta' riċerka ta' diabete ser ikun jaf biha, u aħna dak li rridu li jkun hemm mappa biex kulħadd jaf x'qed jagħmel f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea min qiegħed jaħdem fis-settur tiegħu. U din il-mappa qiegħda ssir bħalissa u hija l-ewwel pass biex dawn jikkoperaw flimkien. Jekk jikkoperaw flimkien, u nstab żvilupp importanti fejn għafjien fl-Ingilterra li nistgħu nitgħallmu minnu aħna u Malta, x'ħajkun ir-riżultat? Ir-riżultat ikun illi pazjent tad-diabete fl-Ingilterra u f'Malta jingħataw l-istess tip ta' trattament. U mhux għax aħna għadna ma wasalniex fuq dik il-livell ta' riċerka, allura l-pazjenti tagħna ma jieħdux il-benefiċċju tagħha kif qed jieħdu fl-Ingilterra. Fl-aħħar mill-aħħar dan hu t-tir tiegħi illi jekk għandek pazjent tad-diabete għaw Malta jien inserraħ rasi u iktar minni, iserraħ rasu jew jisserraħ rasa illi ħajkollha trattament tajjeb daskemm hu l-aħjar trattament f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dak hu t-tir illi nibdew mill-livell Ewropew biex aħna nniqżu l-pajjiżi li jibri jikkoperaw flimkien.
Hija kważi exchange ta' informazzjoni aktar mill-riċerka.
Inti temmen illi dan kien għadu ma jsirx b'mod sistematiku.
Forsi true NGOs per ma nafx forsi hemm xi.
Huwa proprju dan illi qegħdin insejħu anki jiena meta konna qegħdin niddiskutu ninnegozjaw ir-riżoluzzjoni jienu naqra qed inkredibbli li dawn l-affarijiet għadhom mhumiex qegħdin isiru.
Fil-fatt fil-
mhumiex qegħdin isiru b'mod sistematiku, ma rridx niftehem ħażin, m'hemmx dubju li hemm ħafna istituti u laboratorji li jagħmlu riċerka.
Massimizzaw minn dimensjoni tal-Unjoni.
Inti llum diġà tista' tagħmel riċerka u qed taqsamha ma' kollega tiegħek fl-Italja. Imma taf jekk għandekx kollegi oħra fis-27 pajjiż li qed jagħmlu l-istess.
Ma tista' tobbligani lili.
Le, ma nistax nobbligak imma li jkollok mappa ta' x'qed isir kemm tista' tgħinek.
Li toħloq li l-infrastruttura wkoll li nista' nagħmilha.
Exchange of best practices.
Fil-fatt naqbel ħafna miegħek ġifieri qed ikunu qed isiru fil-ħidma tiegħi jiena mhux l-ewwel darba li tkun mistieden naturalment kif ikunu mistieden nies oħrajn biex tagħti l-informazzjoni tiegħek u l-iktar ħaġa li jkunu qed ifittxu pajjiżi oħrajn u riċerkaturi kollha kemm huma, kollha kemm aħna, hija li taraf ftit ħadd ieħor fejn wasal ħalli ma jkollok bżonn.
Eżattament.
Ħalli taġġel, ħalli tmexxi, ħalli fejn. Insomma, diversi nies kongratulawku insomma u kitbu fuq blogs u fuq websites, etc. website partikolari tija kien hemm ukoll xi ħadd li qalet li il-medical profession you achieved what many others in the medical profession did not attempt to do. Ċertu għada Antoinette Mascari, ma nafxu xie sema vera di ma. Il-mistoqsija tija hija dil-kritika fil-konfront tal-professjoni medika jekkiex ġusta u tieni parti tal-mistoqsija il-fatt li aħna pajjiż fejn din hija kondizzjoni li hija pjuttost qawwija u sinifikanti għandix issa forsi nagħmlu daqsxejn sforz ieħor li ssir ukoll Malta għandix tieħu rwol tal-leadership li we ride over a reward li nieħdu dan l-opportunità li Malta ssir leader f'dan il-qasam u tibda hi wkoll tippilota diversi inizjattivi li inti rightly so. Faħħart is-sistema tas-saħħa, għandna l-expertise, għandna tradizzjoni tad-diabete, għandna MP illi ħadha l-award. Mela jistax Malta tibda tieħu rwol aktar ċentrali.
Ara, l-għonet, l-senjura fil-waqt li nirringrazzja għana jidila seġġelli d-ni mal-professjoni medika. Għalli xina t-tirti għaj mux li l-ġilet maħom billi najt li jina mil-ċaħġa li maħom. Mux il-kas. Mux il-kas. Ġifiri, jekk ma tal-lim ċej f'dawn l-axħar erba snin, jina tal-limt kem għanna professjonisti għaw Malta illi juma specializzati, huma tajbin, huma leading fl-Ewropa, Andrew, rispettati fl-Ewropa. Ġifiri, jekk biex taqla biex ħaġa b'din l-ewwel, żgur li mhux nirredikola jew ninki jew niġġieled magħhom. Anzi, jiena nittama li din tkun qiegħda tagħti anki lilhom imbuttatura. U allura naħseb li rridu naħdmu it-fit ma' dawn il-professjonisti biex inkunu nistgħu naslu. Jiena ħaġa li nipprova nagħmel hi li kull meta jkun hemm attività fil-Parlament Ewropew fejn aħna jkollna dibattitu jew skambju ta' idejat fuq x'qed jiġri fil-pajjiżi differenti, ninvolvi jew ninforma anki lilhom biex ikunu jistgħu isegwu b'dak li qed jiġri. Imma m'hemmx dubju li dak li qed jagħmlu huma huwa prezzjuż, tagħmini faħru, imur ħafna żmien lura u minnu qed igawdu ħafna u ħafna pazjenti Maltin.
Fil-fatt hawnhekk għandi artiklu qudiem li naturalment huwa ta' Chris J. Delicata, il-papa ta' Jake, ma apparti hekk lu interessanti, ġifier apparti li naturalment jagħmel elogju b'mod razzjonali ħafna ta' l-importanza li tgħid dan is-settur u post fl-aħħar sentenza hemm li huwa Vice President elect l-International Diabetes Federation. Ġifieri tkompli wkoll is-saħħa li anke f'termini ta' NGOs il-Maltin qegħdin jinvolvu ruħhom anke f'dan is-settur.
Bħalissa kellna x-xorti aħna li kellna nies bħal Chris Delicata da jiġifieri jien semmejt il-Jack Delicata qabel dan jiġi missieru. Insellum luminaw il-Kris għaliex jagħmilna gburin dan ftit li xejn in-nies jafu dwaru għax ma tantx huwa persuna pubblika imma jaħdem ħafna fil-kamp tad-diabete, kien sa ftit ilu President tal-Assoċjazzjoni Ewropea tad-diabete. Imma apparti lill-Kris għandna wkoll il-John Dalli, ġifieri fuq suġġett tad-diabete kien hemm jien fil-Parlament Ewropew, John Dalli fil-Kummissjoni Ewropea, Chris Delicata, kien hemm din l-imbuttatura li qed tgħid inti Malta għandha tieħu l-lead. Jiena nittama li din tista' tkun eżempju din tad-diabete biex aħna nieħdu li għaliex le f'suġġett partikolari u li ngħidu fih f'dan il-qasam aħna post ta' eċċellenza. Kieku tajjeb li naqbdu mad-diabete għaliex tajjeb għaliex hija kundizzjonija marda illi minna tant u tant nies ibatu f'pajjiżna stess. Jiġifieri hija xi ħaġa fejn qed tappella u qed tolqot lil ħafna u ħafna nies. Ovvjament minn imbagħad ibati f'xi marda oħra se jgħidlek lili mhux se tagħtini importanza, ma rridux ngħidu hekk, m'hemmx dubju, imma li inti ssir post ta' eċċellenza l-inqas suġġett partikolari dik hija xi ħaġa li nixtieq ħafna nimbutta.
Issa naqgħad ftit biċċiet sewwa. Inti tkellimna fuq is-saħħa kważi 32 minuta, tkellimna fuq is-saħħa, tkellimna fuq dal-award li huwa tant tant prestigjuż u narġen u l-opportunità inaugurali, ma inti wkoll wieħed mis-suġġetti tiegħek, suġġett importanti huwa li inti ddedikajt ħafna ħin fuqha u l-immigrazzjoni. Allura kważi l-mistoqsija biex ngħidlek nikkonnektjhom ftit ma' xulxin huwa li għanna nies illi l-kwalità ta' saħħa tagħhom, l-kwalità ta' ħajjithom għanna bżonn nadmu ftit iktar fuqha. Kif tara dawn in-nies li qed jiġu hawnhekk tibli li qed nagħmlu, ġifieri dawna qed jitilqu minn pajjiżhom biex jitibatu, qed jiġu hawnhekk qed jispiċċaw f'detenzjoni għal numru ta' xhur. Tajjeb li nħarsu lejn dad-dimensjoni wkoll ta' saħħa fiżika, psikoloġika, mentali, tkunu qed tikkonsidraw meta tiddiskutu, meta tittrattaw din it-tema, meta qed nagħmlu dawn il-policies, jien iltaqa' ħafna nies li kienu f'detenzjoni u jitkellmu fuq esperjenzi koroħ, mhux għax maħqura neċessarjament, mhux għax jiġu msawta li jiġu abbużati, mhux f'dak is-sens, imma detenzjoni fiha nifisha.
Ara biex nkun onest miegħek meta jien nitkellem u naħdem fil-kamp tad-diabete, l-immigranti ma jkunux il-kategorija ewlenija ta' nies f'moħħi bħala n-nies illi jiena hija tnejn, irid nkun onest miegħek ma xindurlek mal-lewża, imma kemm inti u naħseb ħafna nies jafu li fis-suġġett tal-immigrazzjoni jiena ddedikajt ħafna u ħafna ħin f'dawn l-aħħar 8 snin ili hija membru tal-Parlament Ewropew. Fuq l-immigrazzjoni jien biex nżomma fil-qosor għax huwa suġġett vast immens, ngħid li naqbel tista' tgħid perfettament mal-policy illi mexa biha il-gvern, illi kienet policy li jiena nara bilanċjata, ġifieri stretta u ibsa fejn għandha tkun ibsa, għaliex wara kollox il-pajjiż irid jikkontrolla b'xi mod in-numru ta' nies illi jaslu, imma min-naħa l-oħra umana, ġusta, fair fejn għandha tkun ġusta. Dik jiġifieri biex ngħid li jien mal-policy naqbel tista' tgħid 100%. Issa ġejja l-kritika, u l-ewwel għad fejn naqbel. Jekk hemm post fejn nagħmel kritika għal policy tal-gvern hi illi għal dak li huma kundizzjonijiet ta' ċentri ta' detenzjoni tagħna naħseb illi stajna nagħmlu iktar. Suġġett komplikat ħafna, Andrew, xi kultant in-nies anki jaħduha kontrik jekk tgħid illi għandna nimpruvjaw il-kundizzjonijiet taċ-ċentri ta' detenzjoni.
Mal-politiku mhux jagħtem biex ikkuntent
in-nies. Jiena ma niddejjax ngħidha għaliex għalija dawk huma bnedmin kif aħna konna bnedmin stajna konna aħna f'din is-sitwazzjoni wkoll. Komplikata wkoll għaliex il-kundizzjonijiet fl-istess ċentri jistaw minn ġurnata għall-oħra fil-li jkunu tajbin fil-li jsirulek diżastru, x'għandi f'moħħi, jekk inti għandek post mibni għal mitruħ, il-mument illi waslet dajsa bi 300 u jkollok tpoġġihom fih, berba mitruħ dan il-post il-facilities tiegħu ishom spiċċat. U sar post degradanti awtomatikament għaliex flok 100 kemm jiflaħ ieħu poġġejtlu iktar biex inġib eżempju. Biex ma nsemmux ukoll li mhux l-ewwel darba minħabba l-frustrazzjonijiet li jiffaċċjaw dawn in-nies jispiċċaw jagħmlu rvellu jkissru l-affarijiet, hemm ħafna komplikazzjonijiet imma xorta nqis illi l-gvern jekk seta' jagħmel iktar seta' il-kundizzjonijiet fiċ-ċentri ta' detenzjoni dejjem jara illi jkunu ta' livell xiera u aħjar milli kienu sissa u nistgħu nużaw fondi tal-Unjoni Ewropea biex dan nagħmluh. Diġà minnha hekk irridu nagħmlu hekk fuq bażi kontinwa. Ġifieri biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek, ir-risposta tiegħi hija li nixtieq nara li pajjiżi jagħmel iktar biex dawn in-nies jitrattom b'dinjità kif jixirqilhom għax huma.
U hemm health concerns meta jħorġu minn dawn iċ-ċentri hemm preoccupazzjoni ta' saħħa għalihom u għal kif jistgħu jeffettwaw in-nies għax ġieli jkun hemm ftit dan il-paniku morali daw se jġibu lejdu se jġibu kondizzjonijiet li aħna ma konniex konna ma naraw. Hemm strutturi li naturalment jipproteġu wkoll in-nies li jgħixu ġew Malta. Rridu ngħidu li ma jkunux biss Maltin għandna ħafna nies jgħixu hawnhekk, jiġifieri mhux nies li jgħixu hawnhekk. U fl-istess ħin naturalment jiġu trattati kif kifinu xira.
Ara, waħda mir-raġunijiet għalfejn u għatajjeb illi jkun hemm politika detenzjoni hija marbuta wkoll mal-kustjoni tas-saħħa pubblika. Malli jaslu dawn in-nies inti trid tagħmel żewġ affarijiet bażiċi, waħda tidentifikhom, tara minn fejn ġew, tara x'inhuma l-istorja tagħhom, u t-tieni tagħmilhom test mediku biex tara x'inhi l-kundizzjoni ta' saħħa tagħhom.
Kif jaslu?
Kif jaslu immedjatament. Anki għaliex jekk għandhom xi mart illi jista' jittieħed, inti mill-ewwel dak il-mart tkun tista' tidentifikah, tiżolah, titrattah.
Inkludi AIDS?
AIDS kif nafu it-trasmissjoni tal-AIDS mhux għax inhi nipoġġi bil-qeda ħdejk. Inti tista' tagħtini jew jiena nagħtik
trasmissjoni. Jiena nagħmellek test nisfurzak, ċe
nġal
nafu li fil-kas hemm issue żed jiġifieri m'għandekx tobbliga nelili tagħmel it-test, issa ma nafx dan.
Sfortunatament ma nafx inwiġbek jekk isirx test obbligatorju. Wieħed irid jistaqsi din, però li żguru li jsirilhom check-ups mediċi biex jiġi stabbilit l-istat ta' saħħa tagħhom. Dan huwa importanti għalihom għax jekk għandhom bżonn trattament għandu jingħatalhom u jingħatalhom, iżda huwa importanti wkoll għas-soċjetà Maltija li qed tilqaħħom fiħdana. Jiġu allura maluqa fiċ-ċentru ta' detenzjoni, il-kustjoni semma hija kemm għandhom jibqgħu maluqa. Ma il-konsiderazzjoni ta' saħħa tagħhom hija konsiderazzjoni. Meta joħorġu biex nerġa' lura l-mistoqsija tiegħek, iva jista' jkollhom impatt anke fuq is-saħħa mentali tagħhom li hija ħaġa li wieħed irid jagħti kasa wkoll. Għaliex inti tkun għaddejt minn dik it-trawma, għaddejt minn deżert stajt tmut. Għaddejt minn Libja minn jaf minn xiex għaddejt u ġejt sfruttat. Għaddejt minn esperjenza traumatika ta' vjaġġ bil-baħar fejn stajt rajt il xi ħadd jiġi minnek ukoll imut jereq. Wara din l-esperjenza traumatika kollha terġa' tidħol fi trauma li inti tinqafel f'post u għandek sa massimu ta' 18-il xahar. Sa massimu ta' 18 xahar.
M'intix ħabb jibdew 18 xahar.
X'inhi?
M'intix kontent nibda 18.
Huma ħafna u sena u nofs. Fil-verità hija kienet bla limitu qabel. U mbagħad niżilni għal 18-il xahar.
U llum pajjiż
iva kienet deċiżjoni tal-pajjiż. U llum ħafna joħorġu minn detenzjoni fermu ferm qabel it-18-il xahar. Pereżempju, jekk inti tapplika l-ażil, jiġifieri għall-protezzjoni internazzjonali. U tingħata. Ovvjament tingħata d-dritt li toħroġ. Għaliex? Għax inti hemmhekk għandek id-dritt għall-protezzjoni f'pajjiżna. Temna? U allura hemmhekk inti tista' toħroġ skont kemm iddum l-applikazzjoni tiegħek biex tiġi proċessata.
Anki nies li jkollhom ċerta vulnerabilitajiet u x'hekk jiġifieri tfal u minorenni. Nies dak ma jinżammux taħt.
Nies ngħidulhom il-kategorija ta' nies vulnerabbli bħal tfal, bħal nisa tqal. Bħal nies li għaddew minn trauma ta' naufraġġju, jiġifieri d-dajsa tiegħek qed ikont l-unika wieħed li sarvajt. Dawk huma nies vulnerabbli ħafna, u dawk ma nżommuhomx fid-detenzjoni wara checking jiġifieri li jsir dawk noħorġhom. Kif jidhir li għandu jkun? L-ikol għandna naqblu fuq hekk. L-oħrajn, skont is-sitwazzjoni tagħhom jekk jingħataw ażil fi ftit xhur, jistgħu joħorġu wara ftit xhur.
Insomma, 18-il xahar xorta jibqa' hemmhekk, jiġifieri anke l-ħsieb li l-massimu tiegħek jista' jkun 18-il xahar ġo detenzjoni fejn jiena. Dħalt f'ħafna f'ħafna f'numru ta' ċentri ta' detenzjoni li l-format tagħhom huwa ħabs, jiġifieri m'hemmx.
Mort inti żurhom?
Mort, issa ma ngħidlek biex inkun preċiż.
Interessanti di, ħanajlek xi ħaġa ma ħanħalli lilek tajt l-ewwel.
Mort l-Ister Barracks u l-kondizzjoni temmek kienu tajbin. Imma hemmhekk ħadu l-Angelina Jolie u l-kull minnu Sowa.
Imbissjajta kelli bżon.
Ekku. Ma konċi għamim.
Ma konċi għamim.
Ma għalu li marret, u ovvijament kienet rapportata. U emmek, orajt, il-kondizjoni sanitari u dan kollu ma piuttost tajbin għal-kem kienem anke post fejn ta' zolament. Illi suppost hija tal-min huwa marit, għal-min għandu jista' jkun li għandu kondizjoniet infettivi, però naħseb jintuża għal raġunijiet oħra wkoll. Però dik l-informazzjoni ma nistax nikkonferma. Però mbagħad għandek detenzjoni il-post li oħor illi hemmhekk ma naħsibx il-kondizzjonijiet huma daqshekk tajbin, għalmin ma kinux daqshekk tajbin. Mbagħad ovvjament Mount Carmel ukoll.
Ara jiena żorthom kif żorthom inti wkoll, żort numru ta' ċentri kemm magħluqin kemm miftuħin, mhux Malta biss inċidentalment, peress illi naħdem fuq da' suġġett fil-Parlament Ewropew, xi kultant il-Parlament jibgħat grupp żgħir ta' membri li huma affukati fuq da' suġġett biex jirrappurtar dwar il-kundizzjonijiet li hemm fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Ma nistax ngħid illi f'Malta rajt fost l-ar kundizzjonijiet. Il-Greċċja, pereżempju, naħseb illi kienu għar. imma f'okkażjonijiet minnhom, għax inti kif għadna qabel ġili tmuru l-post ikun pjuttost malandat, ġili tmuru l-post ikun f'kondizzjoni aħjar. F'ċertu okkażjonijiet iż-żjarat li għamilt f'Malta jiena ma kienu kondizzjonijiet tajbin xejn. Ovvjament kienu ċirkostanzi fejn pereżempju kienu ġejjin ħafna f'dak is-sajf partikolari, allura is-sitwazzjoni tikkomplika ruha. Irridu naraw għażjed din għaliex dawn huma nies u anki jekk aħna għandna policy iebsa magħhom, irridu nkunu umani meta tiġi biex titratta magħhom. Palma aħna umani billi nsalvawhom mill-arqa. Għalix, ma nafx hekk taqbx Andrew, il-parti l-kbira tagħhom dawn in-nies inkunu salvajn jew aħna u mhux bid-dajsa jibqgħu deħlin hawn Malta waħedhom. Ħafna minnhom jiġifieri inti tista' ddawwar wiċċek u tgħid le ma rajtix dik id-dajsa u tibqa' dej. Imma taf x'i jfisser li kull darba qed jarqulek in-nies.
Ħaġa li ma toġobniex u marbuta wkoll mas-servizzi tas-saħħa, nifhem il-diffikultajiet loġistiċi. Però xorta ma naċċettaħx, ma tinżilliex assolutament xejn meta inti ikollhom bżonn. Nies li jkunu f'detenzjoni jmorru l-isptar u mhux l-ewwel darba jew tnejn jkunu manettjati jew kellha trattati bħal ħabsin. Jiena li hija mhix aċċettabbli, hija diżumana li inti biex inġebbi da ftit ġifieri anki ħabsi li dan hemm m'għandu l-ebda storja li se jaħrab u dan kollu ngħidu kif inhi m'hemm bżonn nagħmlu xobih. U nistgħu nsibu modi oħrajn ukoll nies jistgħu jilbsu pajżana. Minn flok ikunu kulħadd libes bl-uniformi tal-ħabs tal-pulizija, ma insomma dik suġġetti oħor. Kultant tweaking amministrattiv dan jista' jiltaqa' mommu jew ma situ l-isptar għalfejn għandha tagħnqu l-isptar u jkun ma insomma. Però li inti kollok nies. Li kif semmejt sew int? Kollha kemm hum għandhom trauma daw, żgur, ġifieri sakemm ma jkun hemm intelaqax ħarab m'għandix dubju minn pajjiżu. Bil-ksuħat jew għax ma kellux raġuni għamelek, però l-maġġoranza, stra-grande maġġoranza, jitelqu għax batew x'telqu l-familja.
Fil-kastana jivako.
Ekku, ġifieri, għandna nsibu mod, kif nittrattawhom mod din jitgħu nifrankawhom dal-ħafna.
Għajlek xi ħaġa fuq din tal-isptar jekk tippermettili, Andrew. Żomm f'moħħok illi l-impressjoni fost ħafna nies f'Malta hija bil-maqlub ta' dak li qed tgħid. Jiġifieri jien tgħid kemm iltqajt ma' nies illi qaluli mhux sew imur l-isptar u jidħlu l-immigranti u jaqbżuna u aħna nkunu qegħdin nistennew fil-kju li jgħixxu waħedha kontroversjali l-istennija fl-emerġenza jew post. Ġifieri, fost il-Maltin u inti tittar kif se tibbilanċja billi.
M'hemmx tibbilanċja minn għandu bżonn l-ewwel hija jmur quddiem hu.
Hemm hemm konsiderazzjonijiet ukoll. Pereżempju
tal-Libja meta ġew minn barra xi ġifieri.
Hemm konsiderazzjoni. M'hemmx dubju li għandu jidħol l-ewwel min għandu bżonn l-aktar minn ħadd ieħor. Però hemm konsiderazzjonijiet oħra, bħal pereżempju konsiderazzjoni ta' sikurtà. Għandek iddaħħalhom mill-ewwel minħabba kwistjoni ta' sikurtà, hemm sejna ma nafx x'inhi eżattament il-policy, però irrid ngħidlek qed infakrek f'dan li jgħiduli n-nies biex nurik kemm hija materja sensittiva u l-nies nixtieq ngħidilhom illi naqla' jiena naħseb u lanqas il-gvern muqjat jinjora l-fatt illi din hija materja sensittiva illi kulħadd iqisha bħala kontroversjali. Imma żgur illi l-gvern il-mod kif jaħdem qiegħed jipprova l-inqas ikun bilanċjat. Anzi jekk xejn qed nikkritika hawnhekk pubblikament illi jmissu ikun naqriżjed.
L-aħħar mistoqsija x'il-ħin il-ħin tar. Meta inti tiltaqa' ma' naturalment mal-kollegi tiegħek meta inti ssifer ta' ġej u sejr minn pajjiżi differenti, speċjalment qed ngħid tal-Ewropa. Dal-poplu huwa poplu li qed jgħix ħajja ta' kwalità, ma ġinpoġġi li klim fħalek, għalkemm jien naħseb li jeħ qed jgħix kwalità ta' ħajja. Nista' nkunu aħjar dejjem imma qed jgħix kwalità ta' ħajja. Ma dan poplu komparat ma' popli oħrajn. Huwa poplu inqas tranquil, tranquil leverage, mu tranquil xej. X'inhu l-feeling li tieħu inti?
Tajt li ovvja li se tgħidha din inti, però nista' nikkonfermalek. Nista' nikkonfermalek illi l-kwalità tal-ħajja li għandna f'Malta hija tajba immens illi ma tfissirx biss kemm għandek flus. għaliex il-ħajja mhijiex biss importanti kemm inti ddaħħal paga, imma ma tfissirx biss flus, tfisser ukoll l-ambjent li inti tgħix fih, il-pajjiż, is-sens ta' komunità li inti għandek, dan kollu jagħmel il-kwalità ta' ħajja tagħna. Aħna għandna fost l-isbaħ, fost l-aħjar, u għalhekk jiena kuntent ukoll li ma niddejjaqx xejn li nkun hawnhekk ibbażat. Jekk ikolli l-privileġġ li niġi elett fl-elezzjoni li ġenerali illi ġejja. U dan wieħed jista' jqablu wkoll ma' situazzjoni prekarja li għandhom pajjiżi oħrajn. Per eżempju, l-koll rajna fuq televiżjoni li s-sitwazzjoni finanzjarja fil-Greċja mhux biss daħlet lil pajjiż finanzjarjament ġolħajt, imma min ħallas għaliha. Għal qed ħallas għaliha il-poplu billi hija tinawwar, hija tinqqas, hija tiddajjef il-kwalità ta' ħajja tiegħu. Naqsulu l-pensjoni, żdiedu t-taxxi kollha, mill-vett sal-fuel, żdiedu t-taxxi kollha, tkeċċew nies minn mal-gvern, dan kollha għandhom effetti negattivi u ovvjament għalhekk jien nixtieq noħroġ għall-elezzjoni biex ma narax il-pajjiżi jsir bħal Greċja.
Mela musa nagħmel nerġa' nfakkar in-nies li se toħroġ fuq żewġ distretti ma nafxhom mhix uffiċjali.
Ija huwa d-disa' distrett u 11 distrett
nawguralek nawgura. Nawguralek ukoll fil-preżent għax-xogħol li qed tagħmel bħala MP u nerġa' noħlu opportunità li nikkongratulak għal dal award li għandu għanna nieħdu rikba minn fuq fis-sens tajjeb. Jiena nirringrazzjak.
Grazzi.
Il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom.